În nemărginitul univers, omul este cât o furnică. El este în mușuroiul acestei lumi, mereu în căutare de hrană, de bani, de faimă. Sufletul omului rămâne însă gol, un gol precum o gaură neagră a universului. Umplându-ți golul din suflet cu Dumnezeu, câștigi meciul vieții de pe stadionul lumii. Speranța sufletului nostru este Dumnezeu. În seara aceasta, ca de fiecare dată când ne revedem, am pentru dumneavoastră un cuvânt din partea cerului și a Bibliei. Și vreau din nou, cu toată dragostea pe care vă purtăm, să vi-l transmit, crezând din tot sufletul că aici sunt oameni care caută un sens pentru viața lor, oameni care mai caută încă adevăratul sens al vieții. Suntem pentru prima oară pe un stadion împreună și m-am gândit că nu ar fi nimic mai nimerit în seara aceasta decât să vă vorbesc despre meciul vieții. Un meci pe care unii îl pierd și alții îl câștigă. Un meci care nu se mai rejoacă niciodată, care nu se mai reprogramează niciodată. Un meci care are loc o singură dată, pe care îl pierzi sau pe care îl câștigi. Apoi rămâne eternitatea să te bucuri de ce ai câștigat sau de ce ai pierdut. Vreau să vă aduc aminte că Dumnezeu este ființa creatoare, eternă și infinită, atotputernică, atotprezentă, atotștiutoare. Însă Dumnezeu nu este ca noi un om din carne pe care să-l poți vedea, care să fie așezat într-un anumit loc în spațiu, să zicem în Reșița, în Caransebeș sau la Ierusalim. Dumnezeu, în existența sa infinită și eternă, este spirit. El umple universul cu prezența sa. Pentru că noi oamenii l-am pus pe Dumnezeu pe treapta unei bănuieli și pentru că bănuielile noastre erau așa de confuze și că nu ne-ar fi ajutat niciodată să-l găsim, din iubire Dumnezeu a întâmpinat nevoia noastră prin trimiterea acestei scrisori de iubire în care se prezintă pe sine, în care își prezintă voința și viitorul nostru împreună cu el. Biblia este singura carte pe care oamenii o au de la Dumnezeu. Toate celelalte sunt comentarii la Biblie. Biblia este originalul, este opera lui Dumnezeu. Ea este fără greșeală. În ea, orice om poate avea deplină încredere. Comentariile sunt subiective, sunt făcute de oameni de-a lungul istoriei pentru interesele lor personale sau interese care reprezintă sistemul religios din care ei făceau parte. În seara aceasta țin în mână, ca de obicei, o Biblie și mesajul ei vreau să-ți spun și să te fac responsabil că este pentru mine și pentru dumneata în egală măsură. Cartea aceasta nu este trimisă preoților, pocăiților sau nepocăiților. Cartea aceasta este trimisă oamenilor. Legea circulației nu este valabilă pentru cei ce conduc Mercedes sau Audi, este valabilă pentru toți conducătorii de autovehicule, indiferent ce marcă este mașina pe care o conduc. Cartea aceasta este în egală măsură trimisă de Dumnezeu pentru toți oamenii, indiferent în ce partid politic, cu ce echipă de fotbal sau în ce biserică merg ei. În seara aceasta, stimați prieteni, care ați binevoit să răspundeți invitației de a fi aici, aș vrea să vă concentrați cu seriozitate și maturitate la cuvântul pe care vreau să vi-l spun din Biblie. Indiferent de atitudinea cu care o să-l ascultați, eu o să vi-l prezint cu dragoste și cu responsabilitate. Dumnezeu l-a trimis în lumea noastră pe Iisus, pentru ca prin Iisus să ne ierte de toate păcatele noastre, să ne ofere darul vieții veșnice. Când Iisus a venit în lumea noastră, s-a confruntat cu dilema de a nu găsi cuvinte în vocabularul nostru, cuvinte pe care, folosindu-le, să ne spună despre lucrurile de dincolo de misterul norilor albaștri. Unul dintre cuvintele pe care Hristos nu le-a găsit în lumea noastră a fost cuvântul pentru neprihănire, cuvântul pentru păcat, cuvântul pentru iad și rai, cuvântul pentru cer. Atunci, el a folosit comparația, adică, când s-a adresat pescarilor, vorbindu-le despre Evanghelie, Iisus le-a spus că împărăția cerurilor este ca un năvod. Sigur, împărăția cerurilor nu este un năvod, este doar o comparație pentru pescari, ca aceștia care au experiența cu năvodul să știe cum este împărăția cerurilor. Mai târziu s-a întâlnit cu oameni de la țară care cultivau pământul și le-a spus și lor despre împărăție, dar ei, neavând experiență cu năvodul, Iisus nu a mai făcut comparația împărăției cerurilor cu un năvod,
ci, dimpotrivă, a luat elemente din experiența lor de viață și a spus: împărăția cerurilor este ca un pământ, inima voastră e pământul, iar împărăția este sămânța care se pune în pământ. Vedeți? Întotdeauna sămânța, aceeași sămânță se pune în tot pământul, dar într-un pământ recolta e mai bună, în alt pământ este mai slabă. Și totul depinde de pământ. Ce calitate are pământul? Și întotdeauna Iisus, în funcție de categoria de oameni cu care vorbea, făcea tot o altă comparație. La un moment dat, apostolii merg în Grecia. Merge Pavel și merg ceilalți apostoli și, ca și Iisus, ei au împărtășit Evanghelia Cerului tuturor oamenilor, indiferent de naționalitate, de sex, de religie și de pasiunile lor. Pentru că în Grecia s-a născut filozofia și jocurile sportive, apostolul Pavel, la un moment dat, îi abordează pe acești înfocați, pasionați de jocuri sportive, predicându-le Evanghelia, folosind comparația cu jocurile sportive. În seara aceasta, și eu, ca și Pavel în Grecia, am să procedez la fel și o să vă invit respectos să ascultați pasajul din Biblie pe care am să-l citesc, scris de Pavel către o biserică din Grecia. El spune la un moment dat: nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar, în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am predicat altora, eu însumi să fiu lepădat. Acesta este unul dintre pasajele din Biblie care vorbește despre Evanghelia predicată oamenilor prin comparația cu jocurile sportive. Dacă printre dumneavoastră sunt iubitori ai Bibliei, cercetători ai acesteia, atunci, pentru categoria aceasta de oameni, mai rostesc câteva referințe pe care le puteți căuta acasă ca să constatați că ce vă spun în această seară este adevărul. Filipeni 2:16, Galateni 2:2 sau 5:7, 1 Timotei 6:2, 2 Timotei 2:5 sau 4:7-8. Vreau să vă spun în această seară că oamenii care nu acceptă Evanghelia, nu acceptă nu pentru că sunt mai răi decât cei care o acceptă, ci nu acceptă pentru că nu înțeleg. Ei au impresia că Dumnezeu e o persoană demodată, depășită, unul care se ocupă de sărbători de genul naștere, botezuri, nunți, cununii și mormântări. Un astfel de Dumnezeu este firesc să nu atragă pe nimeni. Dar în seara aceasta vreau să vă spun, dragi prieteni, că nașteri, botez, cununii, înmormântări și nunți sunt probleme care țin de ceremonialele religioase, sunt religii inventate de noi. Dumnezeu este persoana care ne-a creat, care ne-a dat viață. El este infinit și etern. El ne iubește. El nu se ocupă de ceremoniile bisericești. El se ocupă de sufletul nostru pe care vrea să-l restabilească în relația cu El, oferându-i viața veșnică în dar. El este persoana care a fost atât de inteligentă încât a putut și a știut să ne creeze, atât de complex. El a creat universul care se vede cu toate fenomenele naturii, galaxiile, planetele, cerul și pământul, soarele, celelalte astre. El este Dumnezeul care a pedepsit oamenii în timpul lui Noe prin potop. El este Dumnezeul care va repeta pedeapsa la sfârșitul veacurilor prin foc. Pentru că și acum, ca și atunci, oamenii se împotrivesc lui Dumnezeu. Viața este o luptă, însă este o luptă în domeniul spiritual. În lumea noastră, din punct de vedere al subiectului pe care vreau să vi-l prezint, oamenii se împart în trei categorii: jucători, spectatori și indiferenți. Jucătorii sunt pe teren, spectatorii sunt în tribună sau în fața televizoarelor. Indiferenții sunt oriunde, în afara terenului și a tribunelor. Pe ei nu interesează. Vreau să vă aduc aminte în această seară că și din punct de vedere spiritual sunt aceste trei categorii de oameni. Jucătorii sunt cei care sunt în teren, în luptă. Indiferenții sunt oamenii care nu sunt preocupați nici de cer, nici de Dumnezeu, nici de religie. Ei sunt atei sau liberi cugetători. Vreau în seara aceasta, pentru înțelegerea fiecăruia dintre dumneavoastră, oameni pe care vă iubim și vă respectăm, să facem această comparație și să vă spunem că așa cum în sport există luptă, unii o pierd, alții o câștigă, la fel pentru cer există luptă, unii o pierd și alții o câștigă. Așa cum în lumea sportivă există o luptă acerbă, există antrenament, există cupă și campionat, există înfrângere sau câștig, tot la fel în lupta pentru cer, în dorința de a primi împărăția cerurilor, de a primi calitatea de mântuit, de iertat, de fiu al lui Dumnezeu, există înfrânți și învingători. În această seară vreau pentru dumneavoastră, oameni care nu sunteți obișnuiți cu Biblia, datorită multor circumstanțe în care viața v-a așezat, să fac această comparație, pentru că suntem pe un stadion, pe un teren de fotbal. Și să vă spun că există câteva lucruri comune în lupta pentru cer cu lupta pentru cupă. Să zicem, cupa în fotbal sau în volei sau în altă disciplină sportivă. Biblia în această seară ne slujește în legătură cu acest subiect. Și primul lucru pe care vreau să vi-l spun este faptul că Apostolul Pavel ne spune despre trei condiții care sunt valabile în egală măsură în sport și în viața spirituală. Prima condiție este că și sportivii și oamenii care îl caută pe Dumnezeu au un regulament care trebuie respectat. Și sportivii de performanță și oamenii care și-au făcut o pasiune să caute și să găsească cerul au un regulament ce trebuie respectat. În ceea ce mă privește, am făcut cu mult timp în urmă sport de performanță pentru mai mulți ani și am puțină experiență în domeniul acesta. Și eu sunt sigur că dumneavoastră, în calitate de oameni care din când în când vă uitați la televizor, veniți pe un stadion, discutați în anturajele dumneavoastră la serviciu sau pe stradă despre fotbal, despre alte discipline sportive, știți că în jocurile sportive de performanță există reguli clare. Terenul acesta este înconjurat de o dungă albă. Dunga aceasta albă separă terenul de restul terenului. Când mingea iese afară, există o regulă. În capetele terenului sunt două porți. În momentul în care o echipă poate să pună mingea în poarta echipei adverse, atunci există o regulă. După ce se dă golul, există o regulă, mingea se aduce la jumătatea terenului. Dacă un fotbalist îl lovește pe altul din echipa adversă, există o regulă. El este penalizat, poate fi eliminat, scos de pe teren. În fotbal, în ciclism, în orice disciplină sportivă există reguli, dar regulile sunt clare. Un arbitru, chiar dacă îl are pe fiul său în teren, pe nepotul său, pe verișorul său, este obligat să aplice regulamentul. Și dacă regulamentul spune să-l elimine, îl elimină din joc. De ce? În jocurile sportive, în fotbal, în handbal, în volei, în orice disciplină sportivă sunt reguli clare. În momentul în care un jucător încalcă o regulă, el este eliminat, indiferent cum îl cheamă. Hagi să fie, este scos afară în momentul în care greșește. De ce? Pentru că în sport există reguli clare. Dragi prieteni, vreau să vă aduc aminte în această seară, însorită, că oamenii care îl caută pe Dumnezeu au reguli clare și regulile sunt scrise aici. În momentul în care dumneata, alături de mine, omul care îl cauți pe Dumnezeu și lupți pentru cununa de aur pe care Iisus vrea să-ți o dea în ziua aceea, alături de Pavel, Petru și ceilalți apostoli, în momentul în care începi să-ți permiți tot felul de abateri de la regulamentul lui Dumnezeu, în momentul acela ești avertizat mai întâi, apoi ești eliminat, apoi ești exclus din sport. Și dumneavoastră, oameni care vă place sportul, știți de Maradona, de Hagi, de alte stele ale fotbalului internațional. Vă aduceți aminte de Maradona? A fost super dotat în ceea ce privește fotbalul. Dar vă aduceți aminte că el a stat rău cu disciplina sportivă. Și în ultima parte a vieții de sportiv s-a dopat tot timpul. Și de aceea a fost eliminat în mod permanent de pe terenul de fotbal, până când a fost exclus din fotbal. Observați că în sport există reguli clare. Nu poți supraviețui făcându-ți de cap, jucând cum vrei tu. Noi putem să jucăm cum vrem noi, dar în următoarea condiție. Ne cumpărăm amândoi o minge de plastic, mai chemăm 2-3 vecini și mergem aici la marginea pădurii, găsim o bucată de teren mai drept, punem 2 tricouri în loc de poartă și ne apucăm să jucăm așa pentru relax. N-avem arbitru, n-avem reguli, n-avem campionat, n-avem nimic. Jucăm așa pentru relax. Acolo nu-s reguli. Dar în momentul în care vrei să joci la o echipă de fotbal care este recunoscută într-o categorie, atunci în loc de 2 tricouri există o poartă, așa cum arată acolo. În loc de un maidan există un teren de fotbal care are tușă, are arbitru, are reguli clare. Dragul meu prieten, dacă vrei să mergi în cer, acum depinde unde joci fotbalul, pe maidan sau pe teren. Sunt oameni care au pretenția că merg în cer, dar felul în care ei joacă cu viața ca să ajungă în cer este ca cei care joacă fotbal pe maidan, fără nicio regulă. Vrei să ajungi în cer, dar n-ai nicio regulă. Îți permis să minți, îți permis să te îmbeți, îți permis să divorțezi, îți permis să curvești, îți permis tot felul de păcate, tot felul de infracțiuni, tot felul de penalități. Și ți se pare că în maniera aceasta poți să ajungi în cer, scuzându-te, păi asta este religia mea, în religia mea este voie. Spune-mi, ai dumneata o carte a religiei dumitale unde ți se spune că e voie să faci aceste lucruri și îți promite să ajungi în cer? În fotbal există o carte care reprezintă regulamentul Federației Române de Fotbal. În box există un regulament al Federației Române de Box. În regulile de circulație există de asemenea un cod rutier. Pentru oamenii care vor să moștenească cerul, să câștige cerul, atunci aceasta este cartea. Ea nu este pentru penticostali, ea nu este pentru baptiști, ea este pentru oamenii care vor cerul. Biserica ortodoxă, biserica catolică, biserica penticostală, adventistă, baptistă sau oricum s-ar numi ea, nu are un rai în afară de raiul lui Dumnezeu. Doar Dumnezeu are un rai, doar Dumnezeu are o carte, doar Dumnezeu are un regulament, iar noi toți suntem jucători în viața aceasta pe stadionul lumii. Care ți este regulamentul pe care îl folosești, dragul meu prieten? Și sportivii și creștinii au un regulament. Vreau să vă aduc aminte cu respect în seara aceasta, că în momentul în care noi, oamenii care jucăm pe stadionul lumii să câștigăm meciul vieții, ne permitem tot felul de greșeli, atunci ceea ce se întâmplă cu noi este că suntem eliminați. Vă aduc aminte de jocurile olimpice care au avut loc în secolul trecut, în mileniul trecut în Australia. Avem aici între noi doi reprezentanți care locuiesc în Australia. Este Marius și Marcela. Și dumneavoastră, ca și ei, ca și mine, știți că atunci noi am excelat la disciplina gimnastică, așa cum o facem de obicei noi românii. De data aceea, una dintre gimnastele noastre a câștigat titlul. Însă, când a avut consultația medicală antidoping, ea a fost găsită cu substanțe chimice interzise în organismul ei. Și i s-a luat titlul. A fost eliminată din concurs. Antrenorul ei a motivat că ea a luat o simplă pastilă de Nurofen împotriva unei gripe care se apropia de ea. Și atunci, preventiv, a luat o pastilă de Nurofen. Dar numai că în compoziția chimică a acestei pastile, în aparență nevinovată, a fost o substanță interzisă. Când i s-a făcut examenul antidoping, ea a fost găsită cu o substanță chimică interzisă în trupul ei, care mărea capacitatea la efort. Și atunci, pentru că a încălcat regulamentul sportiv, a fost eliminată. Imaginați-vă câte ore de antrenament a făcut această tânără. Câți kilometri a făcut zburând până în Australia, câtă muncă, cât sacrificiu. Imaginați-vă câte zile nu a fost la școală să se antreneze. Și totuși, pentru o simplă pastilă de Nurofen, știți și dumneavoastră ca și mine că a fost mare vâlvă în toată media, ea a fost eliminată. Astăzi, noi vrem să ajungem în cerul lui Dumnezeu, asta fiind cea mai mare performanță a unui muritor, să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Însă ne permitem tot felul de lucruri interzise. Și nu mai ni se pare că lucrul acesta este greșit. Ni se pare că este normal. Ne permitem tot felul de lucruri interzise. Pentru noi Biblia nu mai este importantă. Dragii mei, va lua cineva permisul auto dacă nu ține cont de regulile de circulație? Sau îl va păstra dacă totuși îl va lua? În lumea în care trăim sunt reguli clare. Regulile intelectuale le învățăm în școală. Regulile profesionale le învățăm în fabrică. Regulile pentru a moșteni cerul le învățăm în relația cu Biblia în biserică. Vă întreb în această seară, nu unde ați ajuns în domeniul intelectual sau profesional, ci vă întreb în această seară, în lupta dumneavoastră cu meciul vieții pe stadionul lumii, mergând spre cer în căutarea unui sens, unde sunteți? Este limpede pentru orice sportiv și pentru orice creștin că și în sport și în creștinism există reguli clare pe care fiecare persoană trebuie să le urmeze. Altfel este eliminat, este scos în afara terenului și mai apoi, dacă repetă, în afara lumii sportive sau în afara lumii creștine. Vă aduc aminte în această seară, în continuare, de un exemplu din Biblie pe care unii dintre dumneavoastră o știți, alții nu. În antichitate, în vremea Vechiului Testament, prezența lui Dumnezeu era reprezentată de un chivot, adică o cutie din lemn în care existau câteva elemente care simbolizau ceva. Această ladă avea 4 verigi metalice prin care se introducea 2 drugi, 2 araci groși din lemn, și 4 persoane numiți leviți luau de la capetele acestor 2 araci și duceau pe umeri lada aceasta dintr-un loc în altul. La un moment dat, trecând timpul, oamenii emancipându-se, au trebuit să ducă chivotul dintr-un loc în altul. De obicei, regula era să-l ducă pe umeri. Însă pentru că ei s-au emancipat, pentru că și-au făcut obiceiul de a încălca regulamentul lui Dumnezeu, unul a venit cu propunerea spunând, măi oameni buni, ce ne străduim noi cu cutia asta în spate? Hai să o punem într-o căruță și o ducem cu căruța, pentru că e mai practic. Altcineva, cu respect față de regulile lui Dumnezeu, a spus, nu ne este permis, pentru că Dumnezeu s-ar supăra pe noi. Atunci a venit cineva cu o idee, hai să facem o căruță nouă, care n-a mai fost folosită niciodată până atunci, punem chivotul în ea și Dumnezeu nu se va supăra. Zis și făcut. Au pus chivotul într-o căruță nou construită atunci și au plecat spre locul unde doreau să ducă cutia. La o cotitură, ne spune Biblia, căruța s-a răsturnat și unul dintre leviți, unul dintre oamenii care trebuia să poarte pe umăr chivotul, nu în căruță, realizând gravitatea faptei lor, a vrut să sprijinească chivotul să nu se răstoarne. Uza este numele lui. În momentul acela Dumnezeu l-a omorât pe loc. Dragul meu prieten, crezi că Dumnezeu o să suporte modul dumitale de viață care sfidează regulamentele la nesfârșit? Crezi că Dumnezeu, cu fiecare zi pe care ți-o dă, să-L iubești, să-L urmezi și dumneata faci cu această nouă șansă tot altceva? Crezi că la nesfârșit o să-ți ofere o nouă zi, o nouă șansă? Crezi că la nesfârșit o să te aștepte să realizezi că joci greșit, după reguli greșite, că îl sfidezi, îl nesocotești, îl provoci? Crezi că nu-ți va veni într-o zi vremea să te elimine Dumnezeu din meciul vieții? Dragul meu prieten, nu te-am chemat aici ca să stric seara, însă sufletul dumitale este mai important decât orice pentru dumneata și pentru mine datorită responsabilității preoției la care am fost chemat. De aceea, într-un mod atât de direct, pentru că te iubesc, îți vorbesc despre sufletul și despre viața dumitale. Poate în viața aceasta ai pierdut sau ai câștigat multe meciuri. Să zicem, meciul căsătoriei, poate l-ai pierdut sau l-ai câștigat. Meciul angajării la o firmă profitabilă, poate l-ai câștigat sau l-ai pierdut. Meciul cu o boală sau cu un accident, poate l-ai pierdut sau l-ai câștigat. Însă toate meciurile acestea, drag prieten, le mai poți avea încă o dată și încă o dată și încă o dată. Singurul meci pe care îl joci o singură dată e meciul cu viața dumitale. O singură dată trăiești. Și stadionul în care joci meciul vieții e lumea aceasta. În lumea aceasta joci meciul vieții pe care îl câștigi sau îl pierzi. Drag prieten, în acest meci al vieții trebuie să ai niște reguli. Regulile nu trebuie să fie ortodoxe, catolice, penticostale sau baptiste, ci regulile trebuie să fie biblice. Pentru că nu o biserică ți-a dat dumitale viața, ci Dumnezeu ți-a dat viața. Nu o biserică te-a ferit pe dumneata de accidente și de a vindeca de boli, ci Dumnezeu te-a ferit de accidente și te-a vindecat de boli. Nu o biserică te va judeca la sfârșitul veacurilor, ci Dumnezeu după cartea aceasta te va judeca. De aceea, din dragoste și din respect în seara aceasta, prietene drag, eu îți aduc aminte că mai ești încă jucător în meciul vieții pe stadionul lumii. Întreabă-te în această seară, Zilele de până acum din meciul vieții le-ai pierdut sau le-ai câștigat? Ai jucat după acest regulament? În meciul vieții pe stadionul lumii ai jucat după acest regulament? Îl cunoști? Dacă nu-l cunoști, nu poți juca după el. Nu poți ajunge într-o țară dacă nu cunoști regulile de circulație, indicatoarele, nu ai o hartă și nu știi drumul într-acolo. Ai nevoie de cineva să te ajute. Acel cineva este ghidul lui Dumnezeu, este cartea lui Dumnezeu, este harta lui Dumnezeu. Stimați prieteni, și pentru dumneavoastră ca și pentru mine, într-o zi se va sfârși meciul vieții de pe stadionul lumii. Vă întreb, ce se va întâmpla atunci cu sufletul nostru? Trupul urmașii îl vor pune în țărână. Dar sufletul care va merge la Dumnezeu, unde va fi pus de el între cele două locuri posibile existente, în rai sau în iad? Crezi dumneata că îți poți permite în viața aceasta să sfidezi regulile lui Dumnezeu, iar mai târziu el să te cheme în împărăția sa? Ascultă-mă, prietenul meu drag, nu ești decât un muritor. Unul care alături de mine ești implicat, vrei nu vrei, în meciul vieții, pe care la sfârșit îl vei pierde sau îl vei câștiga. Și niciodată nu vei avea posibilitatea să rejoci acest meci. Îl joci acum o singură dată. Gândește-te, te rog, pentru binele sufletului tău. Cum se va încheia meciul acesta dacă nu ții cont de regulamentul cerului, de regulamentul lui Dumnezeu? Religia mea sau religia dumitale este înființată acum 50 de ani sau acum 2000 de ani, dar cartea lui Dumnezeu este prima carte pe care au avut-o oamenii, este și ultima carte pe care o vor avea. Este singura carte trimisă de Dumnezeu. Aici sunt înmănuchiate regulamentele pentru jocul vieții de pe stadionul lumii. Dacă îți permiți să pierzi jocul vieții, atunci du-te în continuare și joacă fără niciun regulament. Permite-ți orice îți place, sfidând în continuare justiția lui Dumnezeu. Însă înainte să te duci, întreabă-te, te rog, îți permiți să pierzi meciul vieții, unicul meci pe care îl dispuți aici? În al doilea rând, în această seară vă aduc aminte că și sportivii, și creștinii, nu numai că au fiecare câte un regulament pe care trebuie să-l îndeplinească, dar în al doilea rând, succesul pe care îl au, îl au prin disciplină. Și în sport, și în creștinism, succesul se capătă prin disciplină. Când eu am început să fac sport de performanță, nu mă pricepeam să fac nimic din ce am învățat de-a lungul anilor. Am mers în sală, acolo am întâlnit o persoană dură, o persoană cu o privire de fier, un om care rostea cuvinte puține și foarte dure. El se numea antrenor. El m-a întrebat, ce cauți aici? Și i-am spus, mie îmi place sportul acesta, vreau și eu să devin sportiv aici, în sala ta. El m-a chemat deoparte și mi-a spus, știi să faci asta? Nu. Poți să faci 100 de flotări? Nu. Poți să scoți sub 10 secunde pe 100 de metri? Nu. Nopțile ți le pierzi în aventuri cu prietenii tăi? Da. Ai obiceiul să fumezi? Da. Să consumi alcool? Da. Mi-a spus, n-ai ce căuta aici. Dacă vii aici, trebuie să te disciplinezi. De ce vrei să faci sport? Am spus, ca să ajung pe primul loc. Să fiu primul. Să-i înving pe toți. A spus, mă bucur că ai această motivație. Însă tu trebuie să te disciplinezi. Vreau să încep să faci flotări. I-am spus, nu pot. Vreau să te așezi și să faci. Încearcă, nu iese, mai încearcă, nu iese, mai încearcă. Mergi acasă și vii din nou mâine. Și am venit din nou a doua zi. Încearcă, nu prea iese, încearcă, nu prea iese, încearcă. Și m-am dus din nou acasă, vino mâine. Asta s-a întâmplat pentru 2-3 ani de zile. După 2-3 ani de zile puteam ușor să fac 100 de flotări. Puteam ușor să fac sub 12 secunde pe 100 de metri. Puteam ușor să fac tot ceea ce mi-a spus el, dar în urmă erau 3 ani de repetiție, repetiție, repetiție. În această perioadă de 3 ani n-am știut de fete, n-am știut de aventuri, n-am știut de nopți pierdute. M-am uitat la antrenorul acela tot timpul, la gura lui, la mâinile lui și el a devenit tata, mama, șeful, Dumnezeul meu. El era totul pentru mine. Când intra în sală mă aplecam și el îmi spunea, fă așa, fă așa, fă așa, și făceam tot ce mi-a spus el. 3 ani de zile am repetat în fiecare zi și după 3 ani am putut să fac ce mi-a spus el. A fost o perioadă grea, o perioadă grea de disciplină. Treceam în momentul în care mergeam la sală pe lângă prietenii mei cu care odinioară mă distram și stăteam prin cofetării fără nicio grijă Și ei erau la umbră cu fete pe biciclete, ascultau muzică sau meciul și mă întrebau: hei, drăguțule, unde mergi? Și eu le spuneam: merg la sală. O să ajungă vreodată campion din tine? Ei rămâneau la umbră, mâncau semințe, se jucau, spuneau bancuri și eu mergeam la sală. Și din nou mă întâlneam cu antrenorul acela dur, exigent. Și el îmi spunea: dacă vrei să ajungi campion, trebuie să știi ce vrei. Dacă vrei să ajungi campion, trebuie să repeți. Nu pot, repetă, nu pot, repetă. Repetă, 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 repetă. Vii din nou mâine, vii din nou mâine, vii din nou mâine, vii din nou mâine. Vrei să ajungi campion sau pleci acasă? 3 ani de zile, 3x365, 3 ani de zile, 3x365. La succes nu se ajunge dormind, la succes nu se ajunge râzând, la succes nu se ajunge la fără frecvență sau la seral, la succes se ajunge prin disciplină. Dacă aici, pe stadionul acesta, în echipa de fotbal Gloria din Reșița, nu poți ajunge fără disciplină, întreb, prietene, privește cerul acesta albastru, crezi că acolo vei ajunge din întâmplare? Crezi că acolo te va trimite vreun preot, vreun pastor? Crezi că acolo vei ajunge pentru că te-ai născut în România, într-o țară creștină, și nu te-ai născut în Arabia, într-o țară musulmană sau hindusă, în India? Dragul meu prieten, să ajungi în cer, nu trebuie să ai ecusonul de creștin de un fel sau de altul, ci trebuie să te disciplinezi pentru a ajunge la performanța de a nu mai neglija regulamentul. Și aceasta înseamnă să începi de astăzi înainte să te disciplinezi. Dar cine te va învăța cum să te disciplinezi? Astăzi, bătrânele orașului ne spun ce să facem în domeniul religios. Ne spun așa: maică, dacă-ți moare bărbatul, tu trebuie să aprinzi 10 lumânări, tu trebuie să faci lucrul acesta, tu trebuie să faci 10 pomeni. Dacă veniți la mine în Giurgiu, e diferit. Dacă vă duceți la Cluj, e diferit. Dacă vă duceți la Botoșan, la Ramona, e diferit. Întrebare: Dumnezeu ăsta are mai multe gusturi? Are mai multe cărți? Are mai multe valori? Păi credeți dumneavoastră că la Steaua, antrenorul de la Steaua, antrenează diferit de cel de la Dinamo? Regulile în Argentina, unde se joacă fotbal, sunt diferite de cele din România, unde se joacă fotbal? Fotbalul e internațional și regulile sunt în orice țară aceleași. Dumnezeu este internațional, cerul este internațional, regulile pentru a ajunge în cer sunt internaționale. Cine ne-a învățat pe noi să jucăm diferit? Dragi prieteni, dumneavoastră sunteți oameni mari, vă rog, priviți cu atenție unde e cusută coața albă și înțelegeți că dacă pierdeți, nu pierdeți un campionat pe care îl puteți relua, ci pierdeți viața, meciul vieții de pe stadionul lumii. Vreau să vă spun în seara aceasta cu seriozitate, și eu am un suflet ca dumneavoastră. Nu vă vorbesc de pe o poziție de superioritate. Nu fac slujba aceasta pentru bani, ci vă vorbesc despre faptul că amândoi avem un suflet, amândoi trăim o singură dată. Deasupra noastră este un Dumnezeu de care fugim în fiecare zi, pentru că ne place păcatul, poftele, ne place destrăbălarea socială pe care am învățat-o. Ne-ar place dacă aici ar fi o sală de striptease. Ne-ar place dacă mai încolo s-ar câștiga bani mințind și furând. Ne place viața ușoară, plină de plăceri, plină de emoții păcătoase. Dar, dragii mei, unde se va sfârși o astfel de viață? Cine va ajunge campion dacă nu va intra niciodată într-o sală? Cine va ajunge campion dacă nu se va disciplina pentru performanță? Cine va ajunge campion dacă nu va avea un antrenor? În primul rând, și sportivii și creștinii au reguli clare, au un regulament clar. Al creștinilor e Biblia. În al doilea rând, și sportivii și creștinii au nevoie să ajungă la succes prin disciplină. Și dumneavoastră știți că succesul nu se câștigă pe teren, aici doar se oficializează. Succesul se câștigă în sala de antrenament. Acolo, fără țigări, fără alcool, fără o viață nesportivă, fără nopți pierdute și tot timpul antrenament, 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 repetiție, repetiție, nu poți, încearcă, nu poți, încearcă, nu poți, încearcă, nu mai vreau! Niciodată nu o să fii campion dacă nu poți, niciodată nu o să fii campion dacă nu vrei. Îți permiți eșecul? E foarte ușor să ajungi la eșec, trebuie să nu faci nimic și ajungi la eșec. Să ajungi la performanța de a eșua, nu trebuie să faci nimic. Să ajungi la performanța de a câștiga, trebuie să faci totul. Ce nu poți? Cum? Prin repetiție. Nu poți să iubești, pentru că nu repeți iubirea, nu poți să iubești. Nu poți să ierți, pentru că nu repeți iertarea. Nu poți să te lași de țigări, de alcool și de alte prostii sociale, pentru că nu repeți să faci asta. Pentru că nu ai un antrenor serios care să te învețe să câștigi cerul. Dragul meu prieten, poate aici ai un business bun, poate ai o mașină tare, poate ai o soție frumoasă, poate ai copii inteligenți care au perspective intelectuale grozave, poate ai acte să mergi în Germania sau în America, dar vrei să mă crezi că într-o zi viața se va sfârși șomer sau patron, pe bicicletă sau un Mercedes? Vrei să mă crezi că în America și în România, în Bangladesh și în Zimbabwe se moare și când vei muri mergi în iad pentru că ai pierdut meciul vieții de pe stadionul lumii? Sufletul dumitale ți este indiferent? Eternitatea în infern sau în cer cu Dumnezeu îți este absolut indiferentă? Nu e vorba de religie aici, este vorba de sufletul dumitale. Dumnezeu are un singur rai și un singur iad. El nu este nici pentru ortodoxi, nici pentru catolici, nici pentru baptiști, nici pentru penticostali, ci El este pentru oameni. Oameni, oameni. În cer nu ajung mai repede intelectualii decât oamenii fără cultură. În cer pot ajunge în egală măsură oamenii care merg la Iisus și spun: vreau să fac din tine de astăzi înainte antrenorul meu. Învață-mă cum să fac. Și Iisus îți va spune: fă așa. Știi ce îi vei răspunde? Nu pot. Dar El te va ajuta să poți. Pentru că El a venit în lumea aceasta și a spus: am toată puterea și în cer și pe pământ. Am toată influența și în cer și pe pământ. Am cea mai înaltă poziție și în cer și pe pământ. Toată baza materială din universul material este în subordinea mea. Eu sunt șef în universul acesta pe planeta Pământ. Eu pot să te ajut să poți. Iisus, cu 2000 de ani în urmă când a fost pe pământ, a mers într-un loc prin poarta oilor și acolo a ajuns la un lac în care din când în când se întâmpla o minune. Un înger al lui Dumnezeu cobora în lacul acela, apa se tulbura și prima persoană bolnavă, indiferent de diagnostic, care sărea în apă, se vindeca. Iisus vizitează locul acesta care adunase prin miracolul lui tot felul de bolnavi, tot felul de persoane cu tot felul de beteșuguri, de boli grave. Și fiecare era cu ochii la lac să vadă când se tulbura apa ca să sară primul să fie vindecat. Și Iisus face o vizită acolo. Îi vede pe unii bolnavi de lepră, pe alții bolnavi de tifos, pe alții bolnavi de holeră, bolile antichității. Și se duce la unul care era paralizat total. Nu putea să-și miște niciun mușchi și niciun nerv nu-i funcționa. Era întins pe o pătură. Și Iisus îi pune o întrebare stupidă: vrei să te faci sănătos? Omul se uită la el și se miră de întrebarea asta. S-o fi gândit în mintea lui: ăsta de ce mă întreabă dacă vreau să mă fac sănătos? Atunci ce caut aici dacă nu vreau să mă fac sănătos? Și Iisus îl întreabă: vrei să te faci sănătos? Omul, bietul de el, știind și cunoscând posibilitățile lui, răspunde: nu pot să săr în apă, Iisuse, când se tulbură. Și Iisus se uită la el și îl întreabă: cine te-a întrebat dacă poți să sări în apă? Eu nu te-am întrebat dacă poți să sări în apă. Întrebarea mea a fost alta: vrei să te faci sănătos? Și bietul om răspunde: Doamne, n-am pe nimeni să mă arunce în apă. Eu sunt singur, sunt paralizat. Și Iisus îl întreabă: cine te-a întrebat pe tine dacă poți sau nu poți? Eu te-am întrebat dacă vrei. Astăzi ne cheamă antrenorul Iisus și noi spunem: nu pot să mă las de țigări. Cine te-a întrebat dacă poți să te lași de țigări sau nu? Nu pot să mă las de alcool. Cine te-a întrebat dacă poți să te lași de alcool sau nu? Nu pot să mă las de înjurătură. Prietene, cine ți-a pus o astfel de întrebare? Dumnezeu te întreabă ceea ce poți să faci, nu ceea ce nu poți. Știe și El mai bine decât dumneata că nu poți să te lași de aia, de aia, de aia și de aia. El nu-ți pune condiții pe care nu le poți trece. El te întreabă ca pe slăbănogul de odinioară: vrei? Păi Doamne, să vreau e simplu. Așa simplu cum e, vrei? Păi Doamne, să vreau e simplu. Așa simplu cum e, vrei? L-a întrebat atunci pe omul acela: eu știu că tu nu poți, dar în același timp eu știu că tu poți să vrei. Atâta lucru poți să faci să vrei. Vrei? Și omul spune: da. Ridică-te.
Doamne, dar nu s-a tulburat apa?
Cine te-a întrebat pe tine dacă s-a tulburat apa sau nu?
Doamne, n-a coborât îngerul! Cine te-a întrebat pe tine dacă a coborât îngerul sau nu? Tu îmi spui mie cum să te vindec pe tine? Dintre noi doi, care-i Dumnezeu?
Ridică-te! Și bietul om se ridică în momentul în care se întâmplă miracolul. În mod inexplicabil, autoritatea de rege al Universului se manifestă prin faptul că omul stă în picioare pentru prima oară în viața lui vindecat pe deplin.
Glorie lui Dumnezeu!
Ați auzit de tornada din Ialomița? Dacă erai în mașina aceea în care a murit un individ și trei au fost răniți, crezi că puteai să oprești mașina să se răstoarne? Ești un muritor, dragul meu prieten. Joci meciul vieții în stadionul lumii și la sfârșit, când arbitru va fluiera, oprește-te, nu te va întreba nimeni dacă ți-ai crescut copiii sau nu, dacă ești pregătit să ieși de pe teren sau nu. În momentul în care arbitru universal, moartea, va fluiera, te vei opri din meciul vieții și vei ieși de pe stadion învins sau învingător. Și aia va fi singura condiție cu care vei pleca, în iad sau în rai. Dacă nu te interesează de sufletul dumitale, seara aceasta te plictisit. Însă dumneata ești mai important decât mașina dumitale. Dumneata ești mai important decât casa dumitale. Sufletul dumitale e mai important decât orice. Ai unul singur și astăzi este implicat în meciul vieții de pe stadionul lumii. Prietenul meu, te chem în această seară să înțelegi că sportivii de pe stadionul acesta al Gloriei Reșița au un regulament. Cine îl încalcă e eliminat. Dacă cineva nu e suficient de pregătit, atunci el se antrenează și antrenorul pregătește și la un moment dat devine performant, performer. Tot la fel se întâmplă atunci când Iisus te cheamă să te învețe neprihănirea. El nu te întreabă dacă poți, El știe că nu poți, dar te întreabă dacă vrei. Dragul meu, în momentul în care vrei, Iisus îți dă puterea și vei avea puterea să renunți la viciile vieții, la păcatele pe care le practici de când te știi. Puterea nu stă în dumneata, puterea este în cerul lui Dumnezeu. Nu trebuie decât să vrei. În momentul în care vrei, Dumnezeu poate, dar dacă nu vrei, Dumnezeu nu poate. M-am dus la unul dintre prietenii mei din orașul Sebeș-Alba și am vrut să rămân la el peste noapte. Numai că acolo, ca și în multe alte locuri din țară, ardelenii au moda de a avea garduri din cărămidă înalte și niște porți metalice prin care nu se văd. La mine, la Giurgiu, gardul este din scânduri și scândurile sunt departe una de alta și poți să te uiți printre scânduri în curtea omului. Dar acolo beton și tablă, nu se vedea nimic, nici o biată crăpătură. Și atunci am mers și eu la poartă și am bătut în poartă, pentru că m-am uitat și nu era nicio clanță. În viața mea n-am văzut poartă fără clanță. Am împins în poartă încuiată, m-am uitat de clanță, nimic. Dintr-o dată văd un butonaș roșu deasupra căruia scria, parcă ironic, sună. Și am sunat. Și de dincolo de gardul prin care nu se vedea nimic, am auzit pași. Trop, trop, trop. Am auzit că scârție o clanță și că se deschide ușa. Nici măcar nu i-am spus bună seara. Am băgat repede capul înăuntru să mă uit cum a deschis ușa. Dincolo de poartă, prin interior, era o clanță, dar doar prin interior. Dacă el nu vrea, nu mi-ar fi deschis poarta niciodată. Eu am bătut, am ciocănit în speranța că îmi va deschide. Și mi-a deschis. Nu puteam să deschid poarta, dar puteam să vreau să mi se deschidă poarta. Am vrut și altcineva a putut. Dacă în seara aceasta vrei, Dumnezeu poate. Dacă nu vrei, Dumnezeu nu poate pentru dumneata. Vei pleca acasă cum ai venit și ca mâine vei pierde meciul vieții de pe stadionul lumii. Închei în seara aceasta, dragul meu prieten, spunându-ți că în al treilea rând, și pentru sportivi și pentru creștini, numai cei care ajung primii capătă premiul. Numai cei care ajung primii capătă premiul. Și dumneavoastră știți că atunci când se confruntă două echipe de fotbal, una pierde, alta câștigă, cu excepția când există meci egal. De data aceasta, comparația nu mai suportă creștinismul cu lumea sportivă. În creștinism nu există meci egal niciodată. Există învins sau învingător. Vreau în această seară să spun, prietene, că nu-i suficient un start bun. Imaginați-vă, vă rog, o întrecere de alergare pe 500 de metri. Și imaginați-vă că cineva țâșnește primul de la linia de plecare și este cu un metru în fața la toți. Și zicem, ăsta ajunge primul sigur. Nu-i suficient un start bun. Peste 100 de metri ăla poate să cadă, poate să aibă o durere la ficat, se oprește, ceilalți trec pe lângă ei, el rămâne în urmă și va ajunge ultimul. Știți dumneavoastră pe cineva care a ajuns ultimul și a primit cununa, medalia de aur? Vreți să mă credeți că medalia de aur o primesc doar cei care ajung primii? Poate și dumneavoastră ați mai văzut pe la televizor cei care sunteți pasionați în trecerile de automobilism de Formula 1. Vă aduceți aminte de Schumacher și de Hakkinen? Vă aduceți aminte de faptul că numai cine ajunge primul capătă medalia de aur? Ați văzut alții cum vin după jumătate de oră. Ce nebun l-ar lua pe ăla care a ajuns după jumătate de oră să-l pună pe primul loc? Dacă pe pământ nu se întâmplă prostii de astea, vă închipuiți că în cer se întâmplă? Ascultați-mă, dragi prieteni, cine respectă regulamentul și cine se disciplinează la picioarele antrenorului Iisus, ascultând ce spune El și respectându-i cuvântul, acela va primi cununa de aur. Apostolul Pavel, la bătrânețe, înainte să fie omorât, spune, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, acum mă așteaptă cununa vieții. Dar Domnul nu mi-o va da doar mie, ci o va da și celorlalți care vin după mine în meciul vieții de pe stadionul lumii și se luptă ca și mine cu responsabilitate, în mod conștient și voluntar, ca să câștige meciul vieții. Vă întreb, unde este apostolul Pavel astăzi? Dacă veți întreba cartea de chimie, nu spune nimic despre Pavel. Dacă veți întreba calculele matematice, nu va spune nimic despre Pavel. Dacă veți întreba legile și definițiile din cărțile științifice, nu ne spune nimic despre apostolul Pavel. Citiți cartea aceasta. Ea ne spune că Pavel este în cer pentru că a câștigat meciul vieții de pe stadionul lumii. Într-o zi se va încheia și viața dumitale. Atunci vei fi acolo cu Pavel sau în abis, departe de Pavel pentru întotdeauna, pentru că ai pierdut meciul vieții de pe stadionul lumii. Prietene drag, doar pentru acest lucru am venit până aici. Doar pentru acest lucru am umblat prin noroiul acesta și prin apa de mai devreme, ca să-ți pot spune în clipa aceasta, vrei, nu vrei, ești un jucător în meciul vieții. Dușmanul pe care trebuie să-l înfrângi este diavolul, care vrea să te învețe să joci urât și păcătos și murdar și modul de viață să-l necinstească pe Dumnezeu. Dușmanul dumitale este firea pământească care te cheamă prin obicei să repeți reflexele, automatismele comportamentale pe care ți le-ai fixat, spunând, nu pot să mă las de țigări, nu pot să mă las de, nu pot să mă las de, nu pot să mă las de. Nu trebuie să poți, trebuie să vrei să te lași. Dumnezeu are putere să te ajute să te lași de orice păcat, de prostituție, de alcoolism, de țigări, de divorț, de avort, de orice alt păcat care astăzi a devenit mod de viață într-o societate destrăbălată care ne învață să jucăm greșit meciul vieții. Priviți-l, vă rog, pe antrenorul Iisus pus pe cruce. A murit pentru toți oamenii, pentru ca să-i poată face campioni. Și a spus, dacă vrea cineva să vină la mine, dacă vrea cineva să vină la mine, nu la biserica aia, nu la biserica aia, nici la aia, nici la aia, la mine! Așa a spus antrenorul Iisus Hristos. El a luat după el 12 ucenici, o echipă, pe care mai apoi a trimis și a spus, mergeți și invitați pe oameni să devină campioni venind la mine, să nu cumva să-i chemați la voi! Voi nu sunteți Iisus! Voi n-ați stat pe cruce răstigniți! Să-i chemați pe oameni la mine! Într-o zi era în Cana Galilei o nuntă și s-a terminat vinul spre rușinea organizatorilor.
Și oamenii au mers la o persoană care era respectată, la Maria, mama Domnului. Și au spus, fă ceva pentru noi, ni s-a terminat vinul. Și ea spune, ce să fac pentru voi, sunt un om ca voi, dar cunosc pe cineva care vă poate rezolva problema. Veniți după mine. I-a luat pe oamenii aceștia și i-a dus la Iisus și le-a spus așa, să faceți tot ce o să vă spună El. Să faceți tot ce o să vă spună El. Eu nu pot să vă rezolv problema, dar pot să vă conduc la cineva care vă rezolvă problema. Eu am făcut o școală de teologie la București, însă eu nu pot să iert păcatele niciunui om de aici și nu pot să-mi iert măcar nici păcatele mele. Eu sunt un preot în multe biserici din zona mea, însă eu nu pot să iert păcatele mele și păcatele nimănui. Dacă aș putea să iert păcatele cuiva, aș ierta păcatele mamei mele, păcatele tatălui meu, ale soției mele și ale copiilor mei. Dar eu n-am stat niciodată pe o cruce să mor pentru păcatele oamenilor. Pe o cruce a stat doar antrenorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El a coborât într-o lume de necampioni, de înfrânți, de viciați, de greșitori. Într-o lume de falimentari și și-a asumat responsabilitatea să facă din toți campioni. A coborât între ei și a spus, dacă vrea cineva să vină la mine, Pavel a venit la el. Și dintr-o dată viața lui Pavel s-a schimbat și a ajuns campion moștenind împărăția lui Dumnezeu. El spune cu gura lui la sfârșitul vieții, am păzit credința, acum mă așteaptă cununa, dar nu o cunună făcută din flori naturale, ci o cunună din florile cerului, o medalie din aurul cerului, unde Iisus mă va urca pe podium și mă va face campion și voi merge cu Dumnezeu o veșnicie, eu și familia mea. Au fost Petru, Ioan și ceilalți apostoli. Apoi au fost martirii care au murit pentru Iisus de-a lungul istoriei umane. Astăzi este rândul generației mele. Eu, la vârsta aceasta de 39 de ani, sunt implicat în meciul vieții. Fac ce vreau cu viața mea. Dacă vreau să mă prostituez, nu mă oprește nimeni. Dacă vreau să fumez marihuana, nu mă oprește nimeni. Dacă vreau să-mi cumpăr o sticlă de coniac de la primul bar, nu mă oprește nimeni. Dacă vreau să-mi înșel nevasta, nu mă oprește nimeni. Dacă vreau să fac afaceri murdare, nu mă oprește nimeni. Dar eu o singură dată trăiesc. Eu mă iubesc pe mine mai mult decât pe oricine altcineva. Eu sunt conștient că astăzi trăiesc meciul vieții pe stadionul lumii. Îl am în față pe antrenorul Iisus răstignit pe o cruce. Și peste tot pe diavolul care scheaună pe lângă mine și vrea să mă înșele cu femei, cu tutun, cu alcool și cu prostiile sociale, chemându-mă să mă simt bine. Dar eu sunt conștient că trăiesc o singură dată. O singură dată joc meciul vieții, pe care îl pierd sau pe care îl câștig. Și sau astăzi la intersecție și îl privesc pe Iisus, are în mâini și în picioare cuie din vina mea. Fruntea lui este străpunsă de spini din vina mea. Coasta lui este străpunsă cu o suliță romană din vina mea. El mă privește cu milă și cu iubire și îmi spune, vrei să fii iertat? Vrei să moștenești cerul tu și casa ta? Vrei să fii vindecat? Vrei să te protejezi cu autoritatea mea de Dumnezeu? Vrei puterea și autoritatea mea să se manifeste în viața ta și să te ajut să poți ce nu poți? Vino la mine. Și diavolul înconjurat de femei frumoase și de tot felul de lucruri frumoase mă cheamă și îmi spune, vrei să te distrezi? Vrei să te simți bine? Vrei să ai o aventură? Nevasta nu o să știe niciodată. Și sunt la intersecție și am de ales. Dacă aveam 16 ani, sunt sigur că l-alegeam pe diavolul cu prostiile lui, dar eu nu mai am vârsta aceasta. Am în urmă experiențe care m-au făcut să privesc cu discernământ viața. Am plâns în trecutul meu înșelat și manipulat de oameni, mințit și tras pe sfoară. Am avut naivitatea să am încredere în oameni și în sistemele lor. În fiecare zi m-au păcălit că o să-mi fie mai bine și în fiecare zi mi-a fost mai greu. În fiecare zi m-au înșelat că o să-mi meargă mai bine și în fiecare zi mi-a mers mai greu, din ce în ce mai greu. Pâinea, benzina și toate devin mai scumpe și mai scumpe și mai scumpe și în fiecare zi mi se cer mai mulți bani și mai mulți bani și mai multă muncă. Unde sunt promisiunile lor? Și în fața tuturor stă nevinovatul și singurul rege, Fiul lui Dumnezeu, antrenorul Iisus Hristos. El n-a mințit pe nimeni niciodată. El nu cere, ci oferă. El nu cere, ci oferă. Ce să-i mai dau? Sunt un biet muritor ajuns la capătul puterilor. Nu mai am putere să sper. Nu mai am bani. Nu mai am resurse. Sunt aproape bolnav. Mai am un pic și se mi se va termina viața. Ce aș putea să-i dau lui Dumnezeu când El are cerul și pământul? Mă cheamă nu să-mi ceară, ci să-mi dea. Mă cheamă să mă ierte de păcatele mele care mă vor duce în iad. Mă cheamă să-mi vindece truful bolnav și obosit. Mă cheamă să-mi binecuvinteze familia cu pace și speranță. Mă cheamă Dumnezeu să-mi ofere cerul și să mă ajute să câștig meciul vieții. Ce am să fac în această seară? Să faceți ce vreți, dar faceți pe cheltuia la dumneavoastră. În ceea ce mă privește pe mine, am plâns destul, am suferit destul, am fost înșelat destul. Seara aceasta este seara mea, este șansa mea, am să o folosesc pentru viitorul meu. Nimeni nu-mi garantează că mai trăiesc mâine. Nimeni nu-mi garantează că am să mă reîncarnez și am să fiu încă o dată Luigi Nițoi. Încă o dată să joc meciul vieții, dar de data aceasta să nu mai fac greșelile din prima etapă. O singură dată joc meciul vieții pe stadionul lumii. Astăzi, antrenorul Iisus îmi spune, vino la mine. Așa cum ești, vreau să fac din tine un campion al cerului. Am să-ți iert toate păcatele, indiferent cât de mari și cât de multe sunt ele. Vino la mine pentru că eu am murit pe cruce, pentru ca să te pot vindeca, să te pot mântui. Eu sunt singurul antrenor care te învăț neprihănirea, care îți dau putere să poți ce n-ai putut niciodată. Aici este cerul pe care ți-l ofer, ți-l mai poate oferi cineva? Aceasta este viața veșnică pe care ți-o ofer, ți-o mai poate oferi cineva? Aceasta este vindecarea pe care ți-o ofer, ți-o mai poate oferi cineva? Ești dispus să o pierzi? Ești dispus să renunți la ea? Vrei să mergi în iad? Vrei să ai parte de chin și de foc? E liber! Nu-ți trebuie să faci nimic! Du-te în continuare așa! Driblează în mod mincinos și vei ajunge acolo! Dar tu nu vrei să ajungi în foc! Te chem în această seară să te vindec, să te iert, să te învăț să câștigi meciul vieții pe care îl joci o singură dată și apoi ți s-a luat dreptul să mai fii pe stadionul lumii și apoi îți ofer cerul. Am murit pe cruce între cer și pământ, având la dreapta și la stânga doi tâlhari, pentru ca să îți pot deveni antrenor, să te pot ierta, să am sângele cu care să te spăl de trecutul și de păcatele tale.
În nemărginitul univers, omul este cât o furnică. El este în mușuroiul acestei lumi mereu, mereu în căutare de hrană, de bani și de faimă. Sufletul omului însă rămâne gol, 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 gol. Un gol precum o gaură neagră a universului în care trăim. Prietene, umpleți golul din suflet cu Dumnezeu ca să câștigi meciul vieții de pe stadionul lumii. Pentru tine și pentru mine și pentru fiecare om care joacă pe stadionul lumii meciul vieții, există o singură speranță: Dumnezeu, antrenorul Iisus Hristos. În această seară, înainte de a ne despărți, oameni care trăiți o singură dată, muritori care v-ați născut și într-o zi veți pleca din lumea aceasta, având una dintre cele două posibilități, cerul lui Dumnezeu, antrenați de Iisus, sau infernul diavolului, antrenați de oricine. În această seară am să-i rog pe prietenii mei să cânte. Este cântecul care spune, Doamne, sunt un falimentar. În afaceri nu-s falimentar. În plan intelectual nu-s falimentar. Dar în relația cu tine, meciul vieții de pe stadionul lumii, sunt falimentar. Doamne, te rog, iartă-mă, vin la tine să mă ierți. Nimeni nu mă poate ierta, dar vin la tine să mă ierți. Fă și din mine un campion, Iisuse. Nu pot, dar vreau. Nu pot, dar vreau. Nu pot, dar vreau. Nu pot, dar vreau. Iartă-mă. Aș vrea să vă invit, stimați prieteni, să ascultați cântecul acesta. Și vă rog din suflet să vreți ca mesajul acestui cântec să fie mesajul sufletului dumneavoastră către Iisus, care astăzi stă aici alături de mine și vă slujește. Misiunea mea se va încheia peste 2 minute,
Eu nu vă pot ierta. Eu nu pot decât să vă vorbesc despre Cel care iartă. Nu pot decât să vi-l prezint pe Cel care iartă, dar eu sunt doar un om. Facultatea mea de teologie nu-mi dă capacitatea să iert păcatele. Facultatea mea de teologie și ungerea preoției pe care am primit-o nu-mi dă capacitatea să iert păcatele. Însă Iisus este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni, pe care astăzi în meciul vieții îl poți alege să-ți ierte păcatele și să câștigi meciul vieții de pe stadionul lumii. Lasă ca inima să-ți bată pentru cer în seara aceasta și spune alături de grupul Speranța: iartă-mă, Doamne! Iartă-mă, Doamne! Iartă-mă, Doamne! Și vei pleca de aici iertat nu pentru că poți, ci pentru că vrei. Cel ce poate e unul singur, Regele Iisus Hristos, mielul de jertfă care s-a născut între animale, în staulul din Betlehem, pentru că te-a iubit, pentru că ești valoros pentru Dumnezeu. În ochii lui Dumnezeu ai valoare. În ochii lui Dumnezeu ai un preț atât de mare, încât a vrut să vină pe pământ să moară, să moară, să moară, pentru ca să-ți dea viață veșnică. În această seară ești la intersecția vieții, între Iisus și altcineva. Fă ce vrei, dar să ții minte, o singură dată joci. Dragul meu prieten, cântă alături de noi: Iisuse, iartă-mă. Și apoi, când te voi invita, ridică-ți mâna ca gestul ce spune: Iisuse, iartă-mă. Să ascultăm și să cântăm împreună. Vă invit să ne ridicăm în picioare ca un semn de respect pentru cerul care este așezământul lui Dumnezeu. Dumnezeul care în această seară a coborât aici pe stadion să ierte, să vindece, să binecuvinteze, să mângâie oamenii din Reșița. Haideți să cântăm împreună, iubiții mei: iartă-mă, Doamne! Să cântăm împreună la refren: iartă-mă, Doamne! Iartă-mă pe mine și familia mea, pentru că vreau să câștig meciul vieții și să am cerul, în numele Mântuitorului, Iisus Hristos.
Recunoaște